Tak já děkuji. Tak Franta zmiňoval, že děti vlastně stále rostou a že to je boží dar, že rostou. Tak si myslím, že ano, my už asi víc centimetrů nepoporosteme, ale stejně kam můžeme růst je růst v Bohu a v poznání Boha. Tak bych si přál, aby i to dnešní zastavení nad Božím slovem nám k tomu mohlo být pomocí. Dnes se tedy zaměříme v kázání na to třetí pokušení. Jak vy, kteří sem chodíte pravidelně, tak asi si pamatujete, že tady máme sérii tří pokušení Ježíše Krista na poušti. V tom prvním pokušení tam šlo vlastně o to, že ďábel pokouší Ježíše, aby proměnil po tom dlouhém půstu, po těch 40 dnech, tak aby proměnil kameny ve chleba. V tom druhém pokušení zase ďábel útočil na Ježíšovu identitu tím, že vlastně říkal, aby skočil z chrámové věže, že Bůh ho jistě zachrání, když bude padat. A dneska se dostáváme k pokušení třetímu, čímž vlastně završíme celou tu sérii kázání. Text se v Bibli nachází ve 4. kapitole, a to na dvou místech, takže je to v Matoušově evangeliu a v Lukášově evangeliu. Já budu číst z Lukášova evangelia od verše 4-5 z 4. kapitoly, 5. verš. Ďábel ho vyvedl na vysokou horu. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl: je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Tak v tomhle třetím pokušení vidíme rozdíl oproti těm předchozím dvěma. V těch předchozích dvou ďábel pokoušel Ježíše, vlastně provokoval ho, aby nějakým způsobem projevil svoji moc, aby ji použil, a tak vlastně zneužil to svoje postavení a sešel z té cesty, kterou mu Bůh naplánoval. Ale tady mu přímo činí nabídku. Ta smlouva, kterou mu navrhuje, je vlastně ve smyslu: já ti dám moc a ty se mi budeš klanět. V čem je vlastně skryta ta past ďáblovy nabídky? Ježíšovým posláním od Otce bylo co? Posláním bylo, aby přišel na zem a zachránil lidi, aby jim umožnil, aby se navrátili zpátky k Otci. Součástí vlastně té cesty bylo i utrpení, byla i bolest, ale ďábel vlastně tady přichází a nabízí v téhle cestě Ježíšovi zkratku. Na tom třetím pokušením se můžeme teda naučit důležitý duchovní princip. Ďábel nabízel Božímu synu, aby jej celý svět uctíval. Ale když se nad tím zamyslíme, tak není to nakonec správné, aby celý svět uctíval Božího syna? Není toho nakonec Boží syn hoden, aby veškerá sláva tady na světě, sláva všech království, patřila jemu? Tak bez znalosti Božího slova a duchovního rozpoznání se můžeme pak ďáblovi snadno chytit za háček. V knize Exodus ve 20. kapitole čteme: nebudeš mít jiného boha mimo mne. Dále ve 23. nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Mohu pokračovat Deuteronomiu v 6. kapitole: Hospodina svého boha se budeš bát a jemu budeš sloužit. Takže zatímco cílem Kristovy cesty bylo, aby zachránil lidi, tak smyslem té ďáblovy lsti bylo, aby vlastně Krista zkompromitoval a oddělil ho od Otce. To slovo ďábel pochází z řeckého diabolos, což vlastně znamená někdo, kdo poštvává, někdo, kdo rozděluje. A tady přímo vidíme tu souvislost, že ďábel vlastně chce vstoupit mezi Krista a nebeského Otce a dát mu tu cestu jinou, pozvat ho jiným směrem. Ježíš skutečně bude královat nad národy. Ale ďáblova lest byla v tom, aby odmítnul Boží vůli. Můžeme pak vzpomenout na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě, těsně před ukřižováním. Tam se Ježíš modlil: Otče můj, není-li možné, aby mne minul tento kalich, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. Takže i v té modlitbě jasně vidíme, že Ježíš si byl vědom, že ta jeho cesta i ta cesta ke králování nad všemi národy projde velikým utrpením, které i pro něho nebylo příjemné. A vlastně ten důvod, proč nebylo příjemné, proč na něj celé tohle pokušení doléhá, je právě to, že na cestě spásy přijal lidskou přirozenost. Kvůli tomu vlastně bylo možné to, aby ho vůbec ďábel takto pokoušel. Takže Ježíš volil mezi bolestnou cestou pro záchranu mnohých lidí a jednoduchou zkratkou k moci a vládě celkem jednoznačně, protože miloval nebeského Otce a znal jeho vůli. Všimněme si další věci. Tam, že ďábel hovoří, když ďábel hovoří ke Kristu, tak to je, jako kdyby sám tu moc měl. Jako kdyby sám měl moc nad celým světem a pak tedy působí velmi sebevědomně, když Božímu synu udělá tuhle nabídku. Říká, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu je dán. Dám. A tak přeci ten, kdo něco nabízí, tak to musí i předem vlastnit. To dá rozum, to je logické a takhle to vždycky funguje, když někdo něco prodává, když někdo něco nabízí. Ale my, když o tom přemýšlíme, tak vlastně už máme jeden předpoklad. A ten předpoklad je, že ten, kdo nabízí a prodává, mluví pravdu. A v tom je právě to klíčové. Protože u ďábla se můžeme spolehnout, že pravdu nemluví, ale že lže. Tak podobně jako když kuchař jídlo dochutí kořením, aby nám chutnalo, tak stejně i ten, kdo lže, dochutí svoji lež trochu pravdy, aby byla lépe stravitelná. V prvním Janově listu se můžeme dočíst, že celý svět je pod mocí zlého. A i naše životní zkušenost dosvědčuje rozšíření zla. Ať už to počíná u toho, které vidíme v televizi, které vidíme i tady v našem státě a hojně se ukazuje nyní v televizi, v rádiu a nelze to přehlédnout. Ale nakonec zlo nacházíme i v našem srdci, což je ještě víc šokující. Tak tedy, jak je to s tou vládou zlého v tomto světě? Je to skutečně tak, že by vládnul všude, že by mohl moc nad světem předávat podle svojí libovůle? Kdo tedy na světě není v moci zlého? Tak podobně, jak to ukazuje Ježíš v tom třetím pokušení, tak jsou to ti, kdo se zlého zřeknou. Kristus na poušti nedává ďáblovi prostor a to jeho ne je jasné. Jeho pravda Božího slova je pevná. A jako Jakub tenhle duchovní princip shrnuje ve větě: vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. Tak vidíme, že zdaleka ne všechno na světě je v moci zlého. A jako v minulých pokušeních, ďábel vlastně manipuluje skutečnost, aby dosáhnul svého cíle. Možná vy, kteří pamatujete, co bylo před rokem 89, tak tehdy bylo na bankovkách napsáno, že jsou kryté zlatem. Bylo tam něco jako, tato bankovka je kryta zlatem Státní banky československé. A tím vlastně ten český stát tehdy dával na vědomí, že člověk nedrží jenom kousek papírku, ale že zatím je někde skovaný kousek zlata, který tomu všemu dává hodnotu. Tak podobně vlastně i na zaslíbení, na všechny sliby se můžeme dívat tou perspektivou, že tam jsou dvě skutečnosti. Jedna věc je, co je slíbeno, a druhá, kdo slibuje. Vlastně každý ten slib musí být ničím krytý, jinak to jsou jenom slova a k ničemu a jsou zbytečná. Takže zatímco boží zaslíbení, na která se můžeme spolehnout, jsou kryta jeho láskou a jeho pravdou, nelze je změnit, tak zase ta zaslíbení ďáblova jsou opačná. Jsou toho charakteru, že budou změněna, kdykoliv se to bude hodit, a nebo budou vyplněna takovým stylem, který jsme si rozhodně nepřáli. Ale tak nyní si můžeme říkat, ve třetím pokušení boží syn dobře obstál, ale jak se to vlastně celé týká mě, je nikdo všechna království světa nenabídnul. Tak nevím, jak je tomu třeba u žen, ale zkusím se zeptat přítomných mužů. Co kdyby vám ďábel nabídnul? Od zítra budete ředitelem firmy, kde nyní pracujete. Tak možná sníte o povýšení, ale takováhle bomba. Váš šéf a jeho šéf vás budou poslouchat. A nebo třeba byste rádi bydleli v krásném domě u jezera, se zahradou, na místo v paneláku na Lukách. Před domem máš nové BMW, tak nasedni a stěhujeme se. Možná máte problém víc s penězi. Tak si představte tu možnost. Dostanete kreditku, každý den si budete vybrat a kolik si vyberete, tolik mít budete. Další den můžete přijít znovu. A nebo vás trápí zdravotní potíže, jste nemocní. A mohli byste to vyměnit za krásné zdraví, plné zdraví po celý život. No a co za to? Jenom tolik. Zapřít Boha a slíbit, že už se nikdy nebudete modlit. Tak asi vidíte, že takováhle nabídka je vyhrocená a že člověk jako je v tom jasně rozpoznává tu lest a řekne si, ne. Tak co byste udělali? Tak řekli byste ne, nebo byste si vzali čas na rozmyšlenou, že to musíte probrat doma? Zvážili byste plusy a mínusy? A vlastně na jedné straně člověk má volbu, že bude žít jako dosud, se všemi radostmi i starostmi, povinnostmi i utrpením. A na té druhé straně si můžeme říct, od zítra už budu moct dělat, co chci. Co mi přijde na mysl, úplně bez zábran, ničím neomezen. Tak asi možná už vidíte, že tam, kde je ta nabídka extrémní, takže to je jako ten princip s tím ohříváním žáby, že když to člověk vidí, když ta žába spadne do horké vody, tak hned vyskočí a když ji ohřívají pomalu, tak postupně se uvaří. Že pokud je, ta nabídka může přicházet i po malých kručcích, nejenom takhle radikálně, že byste se v jednom okamžiku museli vzdát boží vůle. No ale když jsem jmenoval vlastně ta pokušení, která nám jsou trochu bližší než všechna království, než jsou v našem nitru takové trochu struny, na které to zahraje, nerozezní nás to, ty možnosti, které přicházejí. Tak já se tedy pohybuju převážně v prostředí mužů. A vím, že mnoho úsilí, životního úsilí, je směřováno ke kariéře, je směřováno k moci, je směřováno k penězům a celkově k zabezpečení, k pohodlí. Jinými slovy, třetí pokušení nám ve zkratce nabízí. Vyměň Boha a jeho plán pro tvůj život. Za boží dary a za svoji cestu. Kam tím mířím, že třetí pokušení je vlastně přítomné i v našich životech. Na třetí pokušení se můžeme dívat ze dvou perspektiv. Z našeho života jako celku A pak samozřejmě každodenních rozhodnutí, která ten celek tvoří. Tak můžeme si sami vlastně klást otázku, co zaměstnává moji hlavu, čeho je plné moje srdce. Je to Bůh, je to Ježíš, je to láska, je to služba k druhým? A nebo jsou to víc touhy po kariéře, vymýšlet, jak by se to asi dalo udělat, jak uspět v obchodu, sny o novém domu, touha po zabezpečení penězi, anebo třeba po větším uznání. Tak kam směřují naše budoucí plány? Ke Kristu anebo k zabezpečení? A v té rovině každodenní vlastně to řešíme také. Hned jak vstanu, mám hlavu plnou práce nebo školy, nestíhám se prostě modlit. Vlastně ten čas, který by patřil Bohu a náš kontakt s Bohem, naše společenství s Bohem, mohu obětovat na oltář práci. Tak vím, že bych třeba neměl v práci podvádět, ale nic přece není černobílé a nějak si vydělat musím. Tak prostě můžu zvolit tu zkratku a dovede mě k úspěchu. Nebo dělám nějakou chybu, ať už doma, při výchově dětí, nebo v práci, nebo ve škole. A nabízí se mi zase, můžu zalhat, nikdo to nepozná, budu z toho venku. Zbavím se odpovědnosti za svoji chybu. To jsou vlastně ta pokušení, která prožíváme každý den, abychom opouštěli Boží cestu a vydali se zkratkou. A když se to vlastně poskládá, ta každodenní rozhodnutí, tak z toho vytvoří perspektivu celého života, že když se podíváme nazpět a do budoucnosti, tak už vidíme, jakým směrem to asi může vypadat. Tak každý křesťan přikývne, ano, Bůh musí být na prvním místě v našem životě. Ale tak v tom musí pak následovat i další otázka, kde je to v mém životě vidět. Je to vidět i na mých činech? Tak tam, kde nám Duch Svatý ukazuje, že jsme vyměnili Boží dary za Boha a Boží cestu za naší cestu, tak není cílem, abychom se trvali ve výčitkách, abychom se tím sebe mrskali, ale přichází tu dobrá zpráva. Já budu teď číst z Židům 4. kapitoly, verše 15 až 16. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak my máme ku pomoci Ježíše, který pokušením prošel a touží provést i nás. A jsem přesvědčený v tom, že právě ten klíč k naší proměně spočívá v té smělosti, s kterou máme přicházet k Božímu trůnu. S jakou máme přistupovat ke Kristu. A ta smělost pramení z toho, že Ježíše milujeme a rozpoznáváme, že na Boží cestě nejsme soběstační. Když budeme pokračovat ve čtení toho biblického textu, který uvádí pokušení na poušti, tak můžeme číst Matoušovi v té 4. kapitole. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Vidíme, že po pokušeních a vítězství nad nimi přichází oslava. Tak tuhle oslavu můžeme zakoušet i tady, když vidíme, že vítězíme nad pokušením. A ta největší oslava nás čeká v nebeském království. Tak Ježíš nás v pokušení na poušti učí, jak se postavit zlému. Být ukotveni v pravdě Božího slova. Ďábel je mistr lži a zde velmi platí, že naše ano musí být ano a ne musí být ne. Tak možná nám přijde citování veršů písma jako obrana proti pokušení poměrně primitivní. nebo málo originální. Ale v boji s pokušením víc platí boží autorita než naše originalita. A Ježíš zvítězil ve svých pokušeních a my jako jeho následovníci máme také vítězit s jeho pomocí. Ježíš ale zvítězil i v našich prohrách a pokud naše hříchy vyznáváme, tak neseme jeho vítězství na místo naší prohry. Tak kdybych to měl ještě shrnout, tak cílem tohohle kázání nebylo, abychom se stali askety, abychom si odpírali všechny dary, které tady na zemi mohou být, ale to, abychom byli pozorní k lákadlům tohohle světa, nahrazovat boží vůli pro náš život pohodlnějšími zkratkami. Tak nám všem přeji hodně zdaru, ať jsme v pokušení úspěšní, tak jako Ježíš na poušti a Bůh s námi a zlý pryč.